A seguinte parada hoxe imola facer na Catedral de Mondoñedo, unha auténtica xoia artística, arquitectónica que temos en Galicia pois, dende o século XIII. Ademais, estánse facendo ali obras, están mellorando, recuperando pinturas murais que hai e fíxose tamén xa a rehabilitación da cuberta, da basílica e do claustro. Deste proxecto de recuperación e de rehabilitación da cuberta foi responsable Antonio Pernas. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Como estaban esas cubertas que se repararon na Catedral de Mondoñedo?
Bueno, esta a última intervención importante que se fixera nas cubertas da catedral databa dos anos 50, que a fixo Ponsorolla, un arquitecto que interveu en moitos monumentos en Galicia. Bueno, o estado pois era malo, non? Porque había filtracións de agua. A intervención que fixera Ponsorolla fixose cas técnicas da época, non? Entón había unha cuberta como de ladrillo e morteiro, non? Moi pesada sobre unha estrutura de madeira previa que había do século XVIII, entón eso ocasionaba problemas tamén na estrutura de madeira.
Claro, e cando falla a cuberta, al final acaba afectando a todo, non? Humidades e filtracións.
Claro, había estaba prevista pola Consellería de Cultura facer unha intervención de recuperación dos frescos que había nas bóvedas do ábside e do cruceiro da basílica. Considerouse oportuno facer unha intervención integral sobre todas as cubertas para protexer os elementos valiosos que quedan no interior da catedral.
Claro. Como se plantexa un proxecto deste tipo, pois unha catedral tan antiga, pois con unhas cubertas que hai que arranxar, isto como se fai? Como era antiguamente ou introduces elementos novos pois para que, digamos, para que este mellorillado, como se fixo?
O que é bastante característico do traballo de restauración e de intervención en monumentos é que síguese unha metodoloxía de traballo, non? Que inclúe un análisis moi, moi exhaustivo do ben sobre que se vai intervir, no que interven un equipo multidisciplinar, historiadores, topógrafos, arquitectos, e despois de facer ese análise tan importante, pois realizase unha síntese de que máis convente intervenir, finalmente pois a proposta, non? Logo na proposta, pois digamos que hai que xuntar un pouco a tradición, pero tamén incorporar novas tecnoloxías.
Como quedou? Como quedaron esas obras?
Bueno, as obras eu penso que quedaron ben. O que nos interesaba bastante, non? Que interesou nas sucesivas intervencións que se fixeron na catedral, era meter luz no interior da basílica, non? Isto, as cubertas do catedral, polo paso dos séculos, non? Foron subindo de nivel, non? Hasta deixar prácticamente tapada toda a basílica románica, non? Uh-huh. Eso quedou todo cuberto por as naves laterais e a nave central todo cuberto por unha única cuberta, non? O que fixo foi tamén cegar a luz que entraba polas ventanas, non? Cara ao interior da catedral, non? Posteriormente fixéronse intervencións para intentar levar luz ao interior, non? Lucernarios, non? Que intervín ao largo da época. Entón, nesta intervención considerou importante manter esos lucernarios, aínda que si se cambiou o sistema construtivo, non? Fixéronse máis grandes, con uns materiales máis nobles, digamos.
Uh-huh. Importante tamén meter máis luz no interior da basílica. Impresiona moito acometer un traballo deste tipo, pois decir, voume poñer pois con un edificio da relevancia da Catedral de Mondoñedo.
É unha responsabilidade, claro, porque isto son cousas que ti deixas para as generacións venideiras, non? Entón, aínda que o traballo é pequeno dentro do que é a catedral, non? O noso, non? É un traballo modesto, digo, ao largo dos séculos, non? Pero sí ten certa responsabilidade. Uh-huh. Aí actuamos sobre elementos que xa teñen, por exemplo, nas tamén se fixo unha intervención grande sobre a estrutura de madeira, non? Aí hai unhas cerchas, non? Todas feitas con carballo. Pensamos que están datadas do século XVIII, non? Que foi a última intervención barroca na catedral, unha intervención bastante importante. Esas cerchas, non? Esos elementos de madeira, intervinióse sobre todos eles, non? Ben limpándose, das mínimas intervencións, limpándose para evitar os xilófagos, non? E dando protección a antixilófagos, ou incluso sustituindo pezas, non? As pezas, claro, son pezas de dimensións enormes, non? Porque hai vigas que son de 11 metros de largo, non? Que é difícil encontrar árboles dese tamaño a día de hoxe para construir con madeira, non?
Caramba, sí, señor. Pois Antonio Pernas, noraboa polo traballo feito na catedral de Mondoñedo. Ahora queda pues, para ir a vela, para ir a disfrutarla, para disfrutar dese patrimonio que temos todos os galegos. Gracias e moi bo día.
Veña, moitas gracias. Hasta luego.